зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Добре дојдовте, ова се темите на денов. Малку информации, многу спекулации и по две недели од пресметката на македонската полиција со вооружената група во Куманово. Внатрешно политичката криза во Македонија ја стави земјата на бришан простор, изложена на притисоци од сите страни. Бизнис заедницата во Македонија предупредува на можен банкрот на државата.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Најнапред во емисијава прегледот вести. Марија Митевска.
Владиниот авион со кој патуваше делегацијата предводена од премиерот Никола Груевски принудно слетал во Цирих. Портпаролот на владата Александар Ѓоргиев изјави дека на враќањето од Страсбург се случил дефект на авионот. Според него премиерот и сите други патници се добри. Ѓоргиев смета дека најверојатно се случила декомпресија на авионот кој не е стар повеќе од 8 години. Авионот сега е на сервис во Нирнберг. Рускиот претседател Владимир Путин за време на разговорите со ирачкиот премиер Хајдер Алабади, кој е во посета на Москва, изјави дека двете земји ќе ја прошират воената соработка. Путин го нарече Ирак долготраен и сигурен партнер во регионот. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров претходно изјави дека Москва е подготвена да го снабди со оружје Ирак со цел да му помогне во борбата со милитантите на исламската држава. Според него помошта од Русија за Ирак е без никакви предуслови. Шведската војска соопшти дека низини борбени авиони пресретнале два руски бомбардери кои летале во меѓународниот воздушен простор над Балтичкото море, во близина на границата на земјата. Портпаролот на војската, Джаспер Тенгрох, изјави дека авионите летале кон шведскиот остров Олан, кој се наоѓа во близина на Стокхолм. Русија критикува Шведска за блиските односи со НАТО. Шведска не е членка, но заедно со Алијансата ги започна најголимите поморски вежби во Северното море на почетокот на месецов. НАТО при тоа за прв пат ја покани земјата да и се приклучи на организацијата. Пакистански разузнавачки служби соопштија дека најмалку 15 милитанти загинале во воздушните напади во покрајината Северен Вазиристан. Нападите се случиле во долината Шавал, која е клучна рута за шверц меѓу Афганистан и Пакистан. Талибанците порано ја имаа контролата врз покрајината, но пакистанската војска започна со спроведување операции во јуни минатата година, при што воспостави контрола на поголемиот дел од Северен Вазиристан.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Нема доволно информации за случувањата во Куманово од пред две недели, ниту од македонска, ниту од косовска страна. Затоа пак се шират разни спекулации. Дополнителна конфузија предизвика првичната погрешна бројка на загинатите. Марија Тумановска.
Телата на убиените 9 косовски албанци кои загинаа во судирите со македонската полиција во Куманово денеска ќе бидат испратени во Приштина, потврдуваат официјално од македонското министерство за надворешни работи. Министерството ја извести косовската амбасада дека е завршена обдукцијата на 9 тела кои согласно прописите ќе бидат транспортирани на Косово. Иако на пресконференција откако заврши акцијата во Куманово, премиерот Никола Груевски информираше дека 14 припадници на вооружената група биле убиени, од јавното обвинителство потврдуваат дека се работи за 10 тела кои биле пронајдени мртви на местото на настанот. Од обвинителството велат дека се работело за грешка во пребројувањето, уверувајќи дека оттаму никогаш не објавуваат информации додека не се направи увид од официјален представник на обвинителството. Во меѓувреме косовските медиуми јавуваат дека нивните власти испратиле и протестна нота до македонските поради недостигот на информации за вклученоста на косовски граѓани во инцидентот, и од косовската полиција потврдуваат дека за сега нема доволно информации за инцидентот во Куманово.
Косовската полиција нема доволно официјални информации во врска со инцидентот во Македонија. Информацијата која што на косовската полиција ѝ е доставена е потврда на идентитетот на косовските граѓани кои што беа дел од вооружената група и кои беа приведени и убиени.
Се вели во одговорот од косовската полиција. Меѓу другото додаваат дека генерално имаат добра соработка со македонските власти и полицијата, а како пример ги наведуваат и последните заеднички патроли долж границата. Упатените во оваа област пак велат дека соработката меѓу двете полиции во последните години не е баш најдобра, особено по случајот Монструм.
Значи во таа ситуација видовме дека нешто нешто има во таа соработка кога беше делот на екстрадиција на лицата кои требаше од Косово да бидат екстрадирани во Македонија ради судење. Тогаш сфатив дека нешто не функционира во тие разговори каде што министерката Јанкуловска не уверуваше дека имаме прекрасна соработка со Косово.
Вели поранешниот разузнавач Владимир Пивоваров. Според него пак сомнежи во целата комуникација и начинот на кој се водат постапките, фрла и погрешната информација околу бројот на убиените во акцијата во Куманово.
Не се работи за грешка, се работи за политичари и популизам кои во првиот момент сакаат да покажат нешто поголемо, успешна акција, поголем број терористи се уништени него наши специјални сили. И тука оној главен проблем, тој популизам, потоа доведува големи заблуди.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Внатрешно политичката криза во Македонија ја стави земјата на бришан простор, изложена на притисоци од сите страни. Кога државата покажува знаци на слабост, на нефункционирање на институциите, немање демократски капацитет, тогаш сите опции се во игра. Фросина Димеска.
Бугарија ќе биде гарант на македонската независност и територијален интегритет. Кризата во Македонија оркестрирана од надвор и тоа ја загрижува Русија. За поделба на зимата се разговарало меѓу Албанија и Бугарија. Тирана ќе го подржи влегувањето на Македонија во НАТО, но најважната работа е гаранцијата за спроведување на Охридскиот рамковен договор. Овие три одделни изјави на бугарскиот министер за надворешни работи, неговиот руски колега и на албанскиот премиер стигна во последниве неколку дена. Во Приштина пак се протестираше за уапсените и убиените во полициската акција во Куманово, а на собраните бараа враќање на нивните роднини во Косово. Колку повеќе кризата во Македонија се продлабочува, соседите се обидуваат на различни начини да ги испорачат своите интереси во организациите во кои тие се членови, а ние не, оценува поранешниот амбасадор Благој Зашов.
Изјавата на Рама, рефлексиите што доаѓаат од Бугарија, има некои и од Србија, демонстрациите во Косово, па на сето тоа кога ќе се додадат и реакциите од Москва, укажуваат на тоа дека Македонија е практично нападната од сите страни. Што за жал дојдовме во една таква ситуација, не само заради некои надворешни чинители и ситуации, туку и заради ситуацијата која си ја създадовме сами внатре во државата. При тоа мислам се разбира оние кои што се на власт во државата.
Вели Зашов. Слабоста на една држава е покана за интервенција од соседите, смета и поранешниот министер за надворешни работи Денко Малески, според кој, за да се избегне ваквата ситуација, потребно е итно да се направат неколку работи.
Домашните институции да се кренат на ниво на кое е компатибилно со западните, тие вредности да станат наш ориентир во политиката и второ, на надворешен план, подитно влез прво во безбедносната структура, НАТО, а потоа дел од еден малку подолг процес на интегрирање во Европската Унија.
Вели Малески. Тој смета и дека ако продолжи оваа ситуација во земјава можни се сите опции, од внатрешно дезинтегрирање до можни интервенции од страна преку фрлување групи и конкуренција на соседите за влијание врз Македонија. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Бизнис заедницата во Македонија предупредува на можен банкрот на државата. Откажани инвестиции, откажани аранжмани, пад на извозот и увозот се како последица на политичката нестабилност. Мирјана Спасовска.
Бизнис заедницата здружено упати барање заедно со политичарите да направат се што може да се избегне можен банкрот на државата. Продолжувањето на политичката криза ќе ги намали згледите да ја превенираме опасноста македонската држава да западне во банкрот, изјави председателот на Северозападната комора Мендерес Кучи, кој на заедничката пресконференција со станатите стопански комори изрази загриженост дека негативното влијание од политичката состојба веќе е видливо преку откажување инвестиции од надвор и откажани аранжмани.
Ние тоа го гледаме малку порано од сите други. Не треба некој да ни каже ви се случи утре. Ние превземаме мерки да не ни се случи. Но секако, ако ние секој ден трошите, а не додавате, немате нови вредности, банкротот ви е тука.
Кочи најави дека во наредниот период, заедно со сите стопански комори, ќе спорачаат мерки кои треба да доведат до иницијатива за нормализација на економско-политичката ситуација. Опозицијата и власта не смеат да се дозволат ривалитети натаму, заборавајќи дека ја сечат гранката врз која седат, бидејќи последиците ќе ги почувствуваме сите, а тие тоа кога ќе го видат кога државната каса ќе стане празна, а веќе се согледуваат знаци кои иницираат на тоа, рече Кучи. На денешната средба представниците од сите стопански комори констатирале дека политичката криза има негативно влијание врз стопанството и домашните и странски инвестиции и дека ризикуваме како земја од безбедносни причини да не ни се вратат печалбарите кои се стимул за потрошувачката и обезбедуваат исто така стабилност на дел од девизирните резерви.
Ако немаме туристи, ако немаме производство нормално, ако имаме помал и увоз, ќе кажем за прв пат, имаме помал увоз и помал извоз, значи станува збор за некоја појава која што оди со тенденција надолу. И од тука и нашата вознемиреност и сите како кому и гледаме исто на ситуацијата.
Откажани се инвестиции кои биле препотпишување, рече Кучи, дополнувајќи дека мерките кои планираат да ги преземат се однесуваат во прв план на монетарната политика, но нагласи дека најпрвин треба да се отстрани генераторот на политичката криза. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска Мандичевска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа. Русија, Турција и Западот делат еден ривал на Балканот, политичката нестабилност. Ова се наведува во анализата на Стратфор во која се додава: лоциран на сливот на три историски империи, појасот меѓу Медитеранот и Црно море долго време е поле на конкуренција меѓу светските сили. Сега е само уште една арена во ќорсокакот меѓу Русија и Западот. Гоце Атанасов.
И додека двете страни се обидуваат да купат влијание со инвестиции и со енергетски проекти, а Турција се бори да го задржи темпото, внатрешните политички предизвици се закануваат да ги подкопат на дворешните напори за развој на регионот, наведува Стратфор додавајки. Западните влади имаат две големи цели на Балканот: да задржат стабилноста во западниот дел на регионот и да го минимизираат руското влијание. Конечно, Соединетите држави и Европската унија се вклучени во внатрешните политики на Балканот, откако НАТО распореди сили по војната во Босна и по конфликтот на Косово во 90-тите години од минатиот век. Европската унија пак искористи многу извори и политички капитал да донесе реформи и економски развој во регионот, но со делумни резултати. Од своја страна и Русија го потребува незиното влијание на Балканот, каде што, како што се наведува во анализата на Стратфор, тесните историски и културни врски со Србија и Грција се закана за западните интереси. Како и да е, зголемениот интерес на Русија за Балканот во минатата година во голем дел е поради влошувањето на односите со Западот. Руската цел на Балканот е да го спречи ширењето на западните сили и на војната инфраструктура во регионот и да задржи доволно моќ за да ги имплементира незините стратегиски енергетски проекти. Западниот притисок може би го спречи газоводот Јужен тек, но планираниот Турски тек може да и помогне на Русија да се справи со напорите на Европа да намали зависноста од руски газ. Турција пак, според Стратфор, има свои културни врски и економски интереси на Балканот, но во моментов и недостигаат средства и воена моќ за да им биде ривал на Русија и на Западот. Една од главните турски цели е да го задржи влијанието врз регионот околу Црно море, но исто така се обидува да го прошири во Босна и Херцеговина. Турскиот тек, ако биде изграден, без сомневање ќе засили позицијата на Турција и во Србија и Македонија. И покрај вниманието од големите сили, Балканот честопати е нестабилен и тоа може да им попречи на нивното влијание. Како пример, Стратфор ги посочува трагичните настани во Куманово на 9 мај, како и политичките тензии по барањето на опозицијата за оставка на македонската влада. Официјална Москва ги обвини опозицијските партии и невладините организации за сојузништво со западните сили и за тоа што ја избрале хаотичната идеологија на обоени револуции. Сегашните настани во Македонија и можноста тие да ги вознемират руските планови во регионот ги оформува проблемите што странските сили ги наоѓаат на Балканот. Како што Западот, Русија и Турција се желни да пумпаат капитал во регионот за нивно собствено добро, така слабите влади на Балканот ќе продолжат да балансираат меѓу големите сили, заклучува Стратфор.
Тоа беше се во оваа емисија. Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Светлана Петрович и Љупчо Накев. До слушање.